Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. В сьогоднішній «Ранковій свободі» вівторка 30 серпня говоритимемо про таке. Сьогодні Міжнародний день пам'яті зниклих безвісти людей. Про пошук зниклих та звільнення полонених українців в ефірі наживо. Узбекистан без президента Іслама Карімова. Хто боротиметься за владу і чи посилять свій вплив ісламісти?
Фактор ісламського, безумовно,
в Узбекистані присутній ісламський фактор. Якщо почнеться центральне ослаблення вертикалі влади, тоді, звісно, ісламський фактор може зіграти роль.
Президент Петро Порошенко змінив главу своєї адміністрації. Замість Бориса Ложкіна президентську канцелярію тепер очолює Ігор Райнін. Втім, експерти переконують, що таке кадрове рішення не змінює ролі адміністрації у впровадженні політики глави держави.
Впливовість апарату президента базується не на його юридичних повноваженнях, оскільки в нього таких майже немає, а виключно на політичному впливі, тобто впливі на президента.
Який же вплив глави адміністрації українського президента? Це чиновник-виконавець чи гравець великої політики? Поговоримо про це докладно сьогодні в другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про перші ранкові новини розповість Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрію, і мої вітання слухачам. Засоби інформації масової повідомили про смерть президента Узбекистану Іслама Карімова, який попередніми днями зазнав крововиливу у мозок. Але є джерела, які це заперечують. Єдиним джерелом, яке заявило про смерть, і яке стали цитувати інші, стало інтернет-видання «Фергана.ру». Воно працює в столиці Росії, Москві. Не повідомило, втім, видання, звідки взяло таку інформацію, але уточнило, що ніяких даних від влади Узбекистану з цього приводу немає. Російське інтернет-видання «Газета.ру» заявили, що смерть Іслама Карімова підтвердив один з російських експертів у справах Середньої Азії. Немає таких даних ані російське агентство «Інтерфакс», ані РІА Новості. Крім того, у Кремлі також не підтверджують про смерть Карімова. Крім того, раніше у понеділок одна з дочок президента Узбекистану, Лола Карімова-Тіляєва, повідомляла в Інстаграмі, що Іслам Карімов в суботу вранці пережив мозковий крововилив і перебуває в реанімації, але вона казала, що стан його стабільний. Про шпиталізацію 78-річного Карімова стало відомо в неділю. Востаннє Карімов, який править Узбекистаном понад чверть століття, з'являвся на державному телебаченні 17 серпня. Адвокат Марк Фейгін, який прибув напередодні до анексованого Криму, аби сприяти звільненню Іллі Умерова з психіатричної клініки, повідомив, що російські силовики відмовилися звільнити заступника голови Меджлісу. Водночас Фейгін висловив сподівання, що Умерова таки відпустять вже найближчими днями.
Я уверен, что в ближайшие день-два его отпустят. Я действительно писал в Amnesty International Кумару, я писал в Human Rights Watch Рэйчел Денбрус, который давно связан. Я писал в ряд еще организаций, в том числе и Европейский комитет против пыток. Везде я получил ответы и, в общем, достаточно быструю реакцию с точки зрения начала каких-то действий.
Сам Іллі Умеров розцінює як психологічний тиск, який можна назвати тортурами, утримання його в психіатричній клініці в анексованому Росією Криму. Російська ФСБ порушила кримінальну справу щодо заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Іллі Умерова за статтею «Сепаратизм» у травні цього року. Україна, Євросоюз, міжнародні правозахисні організації закликали Росію звільнити Умерова. Суд в Ізмаїлі на Одещині заарештував на 2 місяці. До 25 жовтня без права на внесення застави підозрюваного у вбивстві дівчинки у селі Лущинівка. Прокурор після засідання заявив, що підозрюваний своєї провини не визнає, але докази свідчать проти нього. Подробиць представник сторони обвинувачення не навів, але додав, у справі проводять понад 10 експертиз. Суд проводив засідання в закритому режимі. 27 серпня в Лущинівці знайшли тіло 9-річної дівчинки зі слідами зґвалтування і насильницької смерті. За підозрою вчинення злочину поліція затримала 21-річного чоловіка, який належить до громади ромів. Вбивство спровокувало в селі заворушення. Місцеві жителі пошкодили будинки, де живуть роми, закликаючи виселити їх. Влада погодилася з цією вимогою. Президент Петро Порошенко оголосив, що теперішній голова його адміністрації Борис Ложкін переходить на роботу керівника Національної інвестиційної ради. Про це глава держави заявив напередодні на засіданні Ради реформ у Києві. Також Порошенко оголосив про призначення головою своєї адміністрації Ігоря Райніна, який дотепер працював головою Харківської обладміністрації. Втім, детальніше про це далі в ранковій «Свободі». І Росія провела військові навчання в самопроголошеному Придністров'ї. Про це повідомили по службі російського Міноборони і сказали, що мета такого тренування – відбиття нападу умовного незаконного збройного формування на військові об'єкти. 25 серпня в Росії оголосили про раптову перевірку боєготовності армії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Міжнародний день пам'яті зниклих безвісти людей. За довоєнною статистикою, в Україні щороку зникали з різних причин понад 5 тисяч осіб. Кожного десятого, зрештою, знаходили мертвим. Становище різко погіршилося після початку агресії Росії на Донбасі. За даними на серпень цього року, зниклими безвісти внаслідок війни є 498 людей, про що на своїй сторінці в Фейсбук написала Ірина Геращенко. А радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі одного з українських телеканалів напередодні повідомив, що бойовики заявили про готовність звільнити понад 40 бранців за схемою «всіх на всіх». Про те, як просувається звільнення полонених, розповість в прямому ефірі Радіо Свобода керівник групи обміну полоненими «Патріот» Олег Котенко. Доброго ранку.
Доброе утро.
Ви володієте інформацією, скільки саме зараз перебуває в полоні бойовиків українців, як військових, так і цивільних?
Ну, зараз офіційна цифра у нас 47 чоловік. Ще до недавнього часу нас було 45. Двое человек еще появилось в городе Луганске, сообщает Ольга Копцева, это тот человек, который занимается военнопленными по Луганской области, и цифра на данный период времени официальная составляет 47 человек.
Чи вдається серед бранців знаходити тих, хто раніше вважався зниклими безвісти, і що з цими людьми, які числяться досі зниклими?
Действительная цифра официальная около 500 человек, но опять-таки есть неофициальная цифра, она немножко больше. По нашим данным их находится без пропавших больше 800 человек. Вот это что касаемо только лишь военных. Что касаемо гражданских, эта цифра вообще плавает, и она может быть доходить до 1000 человек еще и гражданских пропавших без вести. Почему цифры немножко разнятся? Потому что никто не ведет определенного учета людей, пропавших без вести на неподконтрольних територіях України.
Повертаючись до обміну полоненими, те, що бойовики заявили про готовність звільнити понад 40 бранців за схемою «всіх на всіх», як ви вважаєте, це блеф чи справді це можливо, бо подібні домовленості вже не вперше досягалися?
Дійсно, ви правильно внимание акцентуєте, що дуже багато було вже предпосилок для обміну наших людей, военнопленных, по крайней мере, и все время они срывались. На данный период времени сейчас ведутся переговоры, и я думаю, что они ведутся положительным на русле, потому что уже сейчас разговор идет об обмене большого количества людей на наших 47 человек. Единственное, в чем опять-таки есть проблематика, все, что происходит в обменном процессе, влияет геополитика. Любое движение, которое, ну, создается, допустим, там же крымские диверсанты, или же там, сейчас мы знаем, разрыв нормандской четверки, все это влияет на сам процесс обмена военнопленных. Поэтому я надеюсь, что в данный период времени боевики, а точнее Москва, потому что боевики, собственно говоря, на этот не влияют абсолютно никак, вот, что Москва на этот раз все-таки проведет этот обмен, тот, за который уже договорились на высоком уровне.
А дають результати неофіційні обміни полоненими, чи лише із залученням державних органів? Чи обмін тільки зараз здійснюється із задіянням державних органів, інакше може бути підігрування сепаратистам чи кураторам з Росії?
Нет, смотрите, неофициальные обмены, а точнее не обмены, а освобождения, они никогда, в принципе, не останавливались. Почему? Потому что много еще находится наших военнопленных, неофициальных властей, так называемых боевиков. И с ними немножко легче вести переговорный процесс, чем, скажем так, с официальными органами непризнанных республик. Поэтому неофициальные обмены продолжаются, они не очень большие, мы не можем освобождать десятками людей. Но если это хотя бы там 1, 2, 3 человека получается освободить в месяц, то мы считаем, что в принципе работа наша проведена не зря.
А от на вашу думку, чому такий ажіотаж довкола обміну полоненими створюється, зокрема, з боку Кремля? От ви якось сказали в ефірі Радіо Свобода, що це робиться, аби дорожче торгувати українськими людьми. Якщо так, то які є важелі впливу в цьому питанні?
Ну, сам ажіотаж обычно проводиться для того, щоб мати определенний ричаг влияння на Україну со сторони Кремля. Поэтому этот ажіотаж делается искусственно. Когда делается ажиотаж искусственно, то, естественно, мы должны по логике Кремля давить на президента, давить на официальные органы. Вот официальные органы должны идти на уступки, ну, по крайней мере, так думает Москва, так думает Путин, идти на уступки непосредственно в каких-то определенных вопросах политических, для того, чтобы можно было освободить своих действительно военнопленных.
И тогда обмены відбуваються нерівноправні?
Да, тогда сейчас разговор, в принципе, не идет о равноценных обменах. Почему? Потому что мы на данный период времени точно знаем, где находится 47 человек, и мы в готовности, Украина в готовности отдать всех, кого требует Москва, точнее Москва или непризнанные республики, мы в готовности передать всех, чтобы освободить именно этих людей, 47 человек. Потому что война у нас не заканчивается. Я думаю, что мы еще будем находить еще наших людей, которых мы не знаем их местонахождения. Вот. Но на данный период времени разговор идет об этих 47 человеках.
Що ж, дякуємо вам за інформацію. На зв'язку з нашою студією був керівник групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олег Котенко.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А в другій частині нашої програми сьогодні разом з вами, шановні слухачі, поговоримо про зміну голови президентської адміністрації. І що це може означати? Зміну політичного курсу чи нові завдання, які ставить перед собою глава держави? Щоправда, як зазначають оглядачі, у випадку заміни Бориса Ложкіна на Ігоря Райніна, навряд чи варто говорити про якісь серйозні зміни президентської політики. А от з приводу того, чи потрібно законодавчо регламентувати повноваження голови президентської адміністрації, думки експертів розділилися.
Прикриваючись авторитетом президента, посадові особи адміністрації президента пробують нав'язувати посадовим особам Кабінету міністрів ті чи інші варіанти дій в конкретних ситуаціях. Це було завжди і є зараз. Інше питання, наскільки ця лінія поведінки є результативною. Звичайно, тоді, коли Кабінет міністрів був повністю залежний від президента, всі члени уряду, насамперед прем'єр-міністр, оглядалися на те, що хочуть з адміністрації президента.
Отже, глава адміністрації українського президента – це чиновник-виконавець чи гравець великої політики. Поговоримо про це детальніше в другій частині програми. Долучайтесь до дискусії і ви, шановні слухачі, в ефірі та на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. Ну а поки до вашої уваги чергова історія нашого проєкту «Обличчя України».
Незалежній Україні 25 років. І весь цей час у кожному із 25 її регіонів та столиці були люди, яким потрібна ця країна. Ці українці різного віку, статі, етнічного походження та віросповідання. Вони зробили так, щоб вона відбулась. Це люди, з якими хочеться жити в одній країні. Вони є її справжнім обличчям. Їхні історії у спеціальному проєкті «Обличчя України». Слухайте, дивіться, читайте на нашому сайті та в ранковій «Свободі» о 7 ранку на хвилях Радіо Ера FM.
Вінниця – це не лише одне з найкомфортніших міст України, але й місто з власним культурним обличчям, яке оформлюється дедалі чіткіше завдяки зусиллям команди місцевих культурегерів. Одним з них Олександр Вешелені, який народився в Мукачеві в україно-угорській родині, але вже понад 10 років живе і працює в Вінниці. Міжнародний літературний фестиваль короткої прози «Інтермеццо», ідею якого він виношував давно, став майданчиком, де і в невеликому, і не столичному місті можна по-новому відкрити для себе та світу українську літературу і говорити серйозно про серйозні речі, розповідає детальніше Юлія Чепюк.
Олександр Вешелені показує основну локацію, де проходить фестиваль короткої прози. Це Вінницька садиба письменника Михайла Коцюбинського.
Ну і ось ми зайшли на територію садиби, де чудовий сад, де багато дерев, які були посаджені дідом Коцюбинським, самим Коцюбинським. Ось росте агава з насіння, яке він привіз з острова Капрі, і будинок, в якому він народився і прожив більшу частину свого життя. Місце, де народжується письменник, це дуже особливо з точки зору енергетики, історії. Дуже цікаво уявляти, як тут походжає Коцюбинський, як він насолоджується цим життям. Оцей стиль розміреного такого естетизму, такого інтермеццо.
Та в житті Олександра розміреності небагато. Народився у Мукачеві в україно-угорській родині, але 10 років тому переїхав до Вінниці. Це були часи, коли тільки-но почалася розбудова міста. Вінниця розвивалася інфраструктурно та іміджево, але бракувало динаміки в культурі. Юнак взявся її покращити.
Перший мій дуже цінний, дуже важливий досвід був у 2009 році, коли я координував вінницьку таку своєрідну філію «Антонич Фест», який задумав свого часу Богдан Логвиненко, досторіччя Богдана Ігоря Антоновича. Якось тоді от вперше я відчув цей смак. В принципі, я відчув, що є запит.
Запит був, але з пропозицією ніяк не складалося. Олександрові не хотілося організовувати щось традиційно фольклорне і вишиванкове. Та одного дня на допомогу прийшов Коцюбинський, якому свого часу діставалось від критиків саме за оригінальність.
Приходив час ювілею Коцюбинського, та тоді мені думалося, що треба зробити щось абсолютно неформальне.
Якраз тоді, після Революції Гідності, українська культура входила в Ренесанс. А Сашка доля звела з Іриною Викирчак, організаторкою багатьох успішних фестів. І та запропонувала нову форму – фестиваль короткої прози.
Коротка проза, вона дуже добра, так само, як, до речі, і кіно, особливо от короткометражне кіно, воно дуже добре точково вміє вдаряти по проблемі. Очевидь, вже вистачило цієї такої якоїсь грайливості, яка була притаманна літературі останніх 25 років. І зараз пора вчитися говорити серйозно про серйозне, але без пафосу.
Вже другий рік поспіль у Вінницю на фестиваль «Інтермеццо» з'їжджаються учасники з різних куточків світу. Для публіки організатори кожен рік відкривають нового Коцюбинського. Вешелені переконує, творчість письменника настільки глибока та різностороння, що її вистачить ще на добрий десяток фестивалів. Юлія Чепюк, Радіо Свобода, Вінниця.
У цій історії проєкту «Обличчя України» дивіться і читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Ну а далі про те, про що ж можна прочитати в сьогоднішній українській пресі.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
В Україні створено всі умови для зміни влади силовим шляхом, стверджує дописувач газети «Україна молода». Видання пише, що якщо хтось спробує організувати в Україні антиолігархічний переворот в ім'я реформ чи в ім'я боротьби з корупцією, то для цього потрібно мати щонайменше 4 складові – харизматичного лідера, силові ресурси, підтримку вулиці і зовнішніх гравців. Поки ніхто таким похвалитися не може, а тому розуміють, що спроба силового переворота за нинішнього розкладу сили і поточної ситуації в країні дорівнює самогубству. Про це «Україна молода» пише в статті «Чи можливий в Україні третій Майдан і кому під силу його очолити?». З Банкової пішов батько іноземного спецназу. В статті під таким заголовком газети «Сьогодні» коментує заміну глави адміністрації президента Бориса Ложкіна губернатором Харківщини Ігорем Райніним. За 2 роки роботи в адміністрації Ложкін встиг делегувати в країну іноземних менеджерів-технократів, написати книгу і стати своєрідним містком між керівництвом країни і великим бізнесом. «Сьогодні» з'ясовувала причини відставки Ложкіна і чим він може здивувати українців найближчим часом. Додам, що на цю ж тему ми говоритимемо і в другій частині нашої програми. Очевидних проколів в роботі Ложкіна на своїй посаді не було, переконують експерти газети «День». Йдеться про його бажання змінити вид діяльності і перейти на менш напружену, а відтак менш відповідальну посаду. А щодо Райніна, то він, як переконує видання, є безумовною креатурою Ложкіна. Заголовок публікації – голова адміністрації президента «Харківська ротація». Вже рік минув від початку процесу впровадження електронних петицій, неодмінного атрибуту сучасної демократії. Журналісти газети «День» вважають, що рік практики електронних петицій довів, що в нинішньому форматі вони не є ефективними у вирішенні проблем громади. Фідбек від громадян є, проте далі справа не заходить. Тому в майбутньому є сенс чекати на точкові зміни в реформі петицій, аби надати нового дихання цьому інструменту демократії, переконує газета «День». Ось так коротко про основні теми публікації української преси.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном – прямо зараз у «Ранковій свободі».
У засобах масової інформації шириться суперечливе повідомлення про стан здоров'я президента Узбекистану Іслама Карімова. Узбецький уряд поки не оприлюднив додаткових заяв про його стан здоров'я. Раніше чимало інтернет-видань повідомили з посиланням на інформагентство Фергана про те, що президент Узбекистану Іслам Карімов помер. Інші ж джерела з посиланням на достовірність стверджують, що 78-річний Іслам Карімов досі перебуває в реанімаційному відділенні Ташкентської лікарні після крововиливу в мозок. За Конституцією Узбекистану обов'язки президента має виконувати голова Верхньої палати парламенту, Сенату, впродовж 3 місяців. Між тим, зазначають експерти, впродовж перебування на посаді Карімов так і не підготував собі наступника. Того ж наразі в країні вже розгортається боротьба між самаркандським та ташкентським кланами, які відповідно представляють прем'єр Шавкат Мирзяєв і віце-прем'єр Рустам Азімов. А деякі фахівці попереджають, що в разі послаблення вертикалі влади в Узбекистані свої впливи тут можуть посилити ісламісти. Більше про ситуацію в Узбекистані знає Тетяна Ярмощук.
78-річний Іслам Карімов очолив Узбекистан у 1989 році, посівши пост першого секретаря ЦК Компартії Узбекистану. Президентом був обраний 24 березня 1990 року на сесії Верховної Ради Узбецької РСР. Далі він переміг на всенародних виборах 1991 року і з того часу беззмінно перебуває на посаді президента. Але до цього часу Іслам Карімов так і не визначився зі своїм наступником на посаді президента, каже Радіо Свобода Мухаммад Саліх, узбецький дисидент, лідер партії ЕРК, який наразі проживає у Туреччині.
Він кілька разів попытався представити своєму окруженню.
Кілька разів Карімов пробував представити своєму оточенню як наступницю свою дочку Гульнару Карімову, але підтримки не було. У результаті Карімов зрозумів, що нікому зі свого оточення він не довіряє, а спроба висунути на своє місце одну із дочок не буде успішною.
Наразі ж в Узбекистані вже розпочалася боротьба кланів. Найбільш впливовим на сьогодні тут є 3 клани – ташкентський, самаркандський і ферганський. Ферганський клан наразі не має яскравого лідера, який міг би претендувати на місце президента. Відтак, говорить Мухаммад Саліх, найзапекліша боротьба в Узбекистані розгортається між прем'єр-міністром Шавкатом Мирзяєвим, представником самаркандського клану, та віце-прем'єром Рустамом Азімовим, який представляє ташкентський клан.
Є ще третя фігура.
Це директор Служби національної безпеки Узбекистану Рустам Інаятов. Але він хворий, ледве ходить, тож йдеться фактично про 2 фігури – Шавката Мирзяєва та Рустама Азімова.
Узбекистан, як і всі країни Центральної Азії, є ісламською країною. До того ж, вона має кордон з Афганістаном, де триває війна. Але авторитарні лідери країн Центральної Азії присікають будь-які прояви радикалізму. Відтак, каже Радіо Свобода, директор Казахстанського інституту світової економіки і політики Султан Акімбеков, унеможливити прояви радикалізації в Узбекистані може лише збереження владної вертикалі.
фактор ісламства, безумовно, в Узбекистані присутствує, но...
Безумовно, в Узбекистані присутній ісламський фактор, але нинішня узбецька еліта зовсім не зацікавлена у його розвиткові. Якщо почнеться центральне ослаблення вертикалі влади, тоді, звісно, ісламський фактор може зіграти роль.
Добровільний відхід з політики у пострадянських країнах Центральної Азії є рідкістю. Виключені становить лише Киргизстан. Лідери ж Казахстану і Узбекистану після оголошення незалежності не змінювалися. У Таджикистані президент змінився через громадянську війну, а Туркменістан очолив Гурбангули Бердімухамедов після смерті Сапармурата Ніязова. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 33 хвилини у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Президент Порошенко змінив главу своєї адміністрації. Замість Бориса Ложкіна президентську канцелярію тепер очолює Ігор Райнін. Чи зміниться роль адміністрації у провадженні політики глави держави?
Впливовість апарату президента базується не на його юридичних повноваженнях, оскільки в нього таких майже немає, а виключно на політичному впливі, тобто впливі на президента.
Отже, про повноваження глави адміністрації українського президента і хто це, чиновник, виконавець чи гравець великої політики, поговоримо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У справі щодо Іловайської трагедії завершена комісійна військова експертиза. В процедурі тривалістю понад рік брав участь 31 фахівець із Міноборони, антитерористичного центру при СБУ, Національної гвардії і Державної прикордонної служби. Про це напередодні на зустрічі з родичами воїнів, загиблих під Іловайськом, заявив перший заступник генпрокурора Дмитро Сторожук. Наприкінці серпня 2014-го бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом на Донеччині. Військові регулярних частин Збройних сил Росії, що вторглися до України під прикриттям підтримуваних ними сепаратистів, обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські силовики. За офіційними даними, тоді загинуло 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти. Генпрокурор Юрій Луценко в липні цього року запропонував Верховній Раді оформити доступ до державної таємниці для ознайомлення з результатами розслідування щодо Іловайської трагедії. За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції на частині сходу України підтримувані Росією сепаратисти активізували обстріли позицій Збройних сил України. Як інформує штаб АТО на сторінці Facebook, впродовж понеділка було зафіксовано 91 випадок відкриття вогню, тоді як за неділю було понад 70. Найчастіше сепаратисти відкривали вогонь на Донецькому напрямку, неспокійно було на Луганщині і на Маріупольському напрямку. В угрупованні ДНР заявили, що українська сторона з артилерії цієї ночі обстріляла Куйбишевський та Київський райони Донецька. З посиланням на очевидці, сепаратисти повідомляють про використання під час обстрілів 120 та 152-міліметрових мінометів. Повідомляється також про обстріли з боку ЗСУ промзони поблизу Ясинуватої. Луганські сепаратисти станом на 7 ранку вівторка не надають інформації про ситуацію за останні години на підконтрольних їм територіях. Президент Петро Порошенко повідомив про зустріч із новим послом США в Україні Марії Йованович. За підсумками розмови з нею заявив, ми вдячні американській стороні за політичну, фінансову, військово-технічну підтримку у боротьбі України проти російської агресії. Про те, що президент США Барак Обама висунув Марію Йованович на посаду посла в Україні, стало відомо 18 травня. Вона замінила на посаді Джефрі Паєта, якого Обама висунув на посаду посла США в Греції.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, у президентській адміністрації України новий очільник Бориса Ложкіна змінив Ігор Райнін. Оглядачі, щоправда, зазначають, що навряд чи варто говорити про серйозні зміни в президентській політиці, але з приводу того, чи потрібно законодавчо регламентувати повноваження голови президентської адміністрації, думки експертів розділяються. Отож, хто такий глава адміністрації українського президента? Це чиновник, виконавець чи гравець великої політики? Про це сьогодні будемо говорити разом з вами, шановні слухачі, і з моїм колегою, журналістом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом. Вітаю у студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку. Ну, думаю, чиновник також може бути великим політиком. Це якби одне одному
одне
не суперечить.
Не
так, це може доповнюватися. Може не доповнюватися, може доповнюватися.
Але все ж таки, от такі кадрові ротації в найближчому оточенні президента. Чи варто чекати якихось змін?
Ну, інколи справді зміна голови адміністрації свідчила в попередній історії про зміну у курсі, якому слідує глава держави. Проте в даному випадку, очевидно, зміни будуть мінімальні, адже Ігор Райнін, він вже працював на посаді заступника голови президентської адміністрації під орудою того ж Бориса Ложкіна. Зрештою, обидвоє вони є вихідцями з Харкова. Щоправда, на відміну від свого попередника, Ігор Райнін, він має такий чиновницький досвід, якщо Ложкін прийшов з бізнесу на цю посаду, він був свого часу таким, мав бізнес-справи із Петром Порошенком, то Ложкін, він більше такий управлінсько-чиновницький у нього досвід. А сам Порошенко, кажучи про призначення нового керівника своєї канцелярії, сказав, ті, хто мав можливість бути в Харкові, на власні очі переконалися, наскільки кардинальні зміни відбулися в політичній, менеджерській та господарській площині. На думку президента, Харківська область також є зразком у питанні запровадження децентралізації, із перифронтового регіону перетворилося на центр розвитку реформ. І от він сказав, що правильне рішення, коли представник, такий ефективний менеджер, очолює адміністрацію, який докладає весь свій досвід в питанні впровадження децентралізації, в питанні ефективної реалізації комплексу реформ. І тут виникає питання, як все це має, яке це все це має відношення до адміністрації президента, адже правом законодавчої ініціативи має парламент, Кабмін, президент, але голова адміністрації, він не впроваджує ніяких реформ.
Ще правда, якщо згадати от недавню історію України, то інколи очільники президентської адміністрації були настільки демонізованими фігурами і їх називали там сірими кардиналами, не будемо казати, кого маємо на увазі, що навіть після цього змінювали не тільки структуру, а й саму назву. Адміністрацію переіменували секретаріат.
Суть мало змінювалася від зміни назви, але тут треба казати, що формально повноважень якихось немає у голови.
А, до речі, які формальні от законодавчі?
Немає. Повноваження голови адміністрації, вони жодним чином не прописані в жодному законі.
Тобто є закон про немає. Кабмін, є закон про так. Президента, а закону про його канцелярію
немає.
Чи керівника.
Тобто, чим він займається, він може там олівці йому точити, президентові папір складати, а може вирішувати якісь значно більші питання. І ось
а чому ж тоді,
він наділений неформально, будучи він якесь його повноваження не визначені, але він неформально наділений великими повноваженнями. Ось що каже цього приводу керівник Центру політико-правових реформ, депутат кількох попередніх скликань Ігор Колюшко.
Ця впливовість апарату президента базується не на його юридичних повноваженнях, оскільки в нього таких майже немає, а виключно на політичному впливі, тобто впливі на президента.
От свого часу спілкувався з колишнім заступником голови президентської адміністрації Дмитром Видриним, то він зазначав, що голова адміністрації, він може в своїх інтересах використовувати певні законодавчі нестиковки. І, власне, його тим вага більша, чим він краще вміє грати на якихось суперечностях у законах.
Тобто впливовість безпосередньо на президента чи на тих людей від голови адміністрації залежить, які люди можуть потрапити на аудієнцію
Президента? Очевидно, від багатьох факторів. І саме оцим можна сказати, що дуже різні були голови адміністрації. Скажімо, хто пам'ятає, хто такий Микола Хоменко, це керівник адміністрації президента Леоніда Кравчука. Його знають навіть не всі, хто тоді писав про українську політику. А от, скажімо, перший голова адміністрації президента Леоніда Кучми, Дмитро Табачник, це справді була така дещо демонізована постать, і був такий навіть жарт тоді. Так. Ким працює Кучма? Президентом адміністрації Табачника, що якби ілюструвало за великий вплив Табачника. згодом вже за пізнього Кучми великого впливу на посаду, на посаді голови адміністрації набув Віктор Медведчук. Він теж впливав сильно на зовнішню політику, на розстановку кадрів, як там в Кабміні.
До речі, от кадрові рішення, дуже часто кадрові рішення на високому рівні проходять через глав адміністрації. От в даному
власне, це залежить від того, як президент, що президент делегує своєму главі, що він від нього очікує, який набір ставить перед ним вимог. І от, власне, часто траплялось так, що називали адміністрація, що це такий паралельний Кабмін, що адміністрація президента дублювала функції Кабінету міністрів, хоча от політолог Юрій Якименко вважає, що зараз немає підстав казати про подібну практику паралельного Кабміну. Пропоную послухати.
Там були якби інші, які намагалися це робити, але сам пан Ложкін, він дуже обережно себе якраз поводить відносно і з урядами, і з прем'єр-міністрами. Я думаю, що його спортивність на цій посаді він також буде продовжувати, тим більше, що зараз ми бачимо, що якби члени президентської команди, вони очолюють обидві, скажімо, ці структури.
Отже, про роль і значення глави адміністрації президента ми говоримо в ранковій «Свободі». І хто це має бути? Очільник канцелярії, який виконує чисто і суто технічні функції, чи це політик і впливова особа в українській політиці? Намагаємося з'ясувати. Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої думки і міркування, телефонуйте до нас в ефір 490-2905 і 490-2906. Такі телефони, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на зв'язку колишній очільник секретаріату президента Олег Рибачук. Доброго ранку.
Доброго.
Пане Рибачук, от наскільки впливовим в українській політиці і політичній ієрархії є глава президентської адміністрації чи секретаріату, як за ваших часів?
Ну, я послухав, як ви щойно там вели цю розмову, і абсолютно правильні речі говорили. Найбільша проблема у нас в Україні, от ці структури влади, саме в тому, що не врегульовано законодавчо, ми не маємо документів, які б виписували відповідальність в першу чергу інституту президента. У нас немає ні закону про президента, у нас немає закону про імпічмент. Відповідно, у нас немає ніяких там законодавчих речей, які б описували б і нормували б діяльність адміністрації. Що робить це все дуже суб'єктивним. Найбільша проблема і вулиця Банкова завжди в українській історії була тим місцем, звідки всі ці турбуленції, такий епіцентр всіляких там політичних турбуленцій, тому що саме тому, що там люди, які туди попадають, підбираються за різними критеріями, і ну, фактично у них є колосальні можливості неформальних впливів. Це тіньовий уряд, там прозвучало тіньовий уряд, так, можливо, це не тіньовий уряд, але можливість впливати на дії міністрів. Ті скандали, які були навіть уже в адміністрації Ложкіна та Скананенка, так, він не член адміністрації президента, але він приходить від президента. І тому ось ця неврегульованість, те, що, наприклад, інститут президента, він присутній всюди. Чомусь ми маємо квоти, де президент має своїх представників і в банках, і в державних підприємствах.
Хоча формально парламентсько-президентська республіка, так? Да, до речі, от зі змінами офіційної форми з президентської на парламентську чи з парламентської на президентську змінювалася політична вага президентської адміністрації і глави адміністрації?
Ну, формально ми почули про те, що президент Порошенко почав, по-моєму, своє президентство з того, що він сказав, що я є перший, хто добровільно відмовляється від повноважень. Але зараз уже ж експерти просто з посмішкою констатують, що на Банковій сконцентровані колосальні неформальні повноваження. І тому відповідно із-за цього, що пряме протиріччя. Так, парламентсько-президентська республіка, але президент зустрічається з кандидатами на посаду міністра. охорони здоров'я, це остання історія. На вулицю Президентську, як зайчики, ідуть глави адміністрації і депутати, і там збираються, і саме там збираються для того, щоб порадити. І по ночах вже традиційно там заїжджають туди олігархи, і там відбуваються якісь зустрічі з олігархами. Тобто все, що було, воно зберігається.
Як ви вважаєте, чи потрібно це якось регламентувати законом, діяльність як президента, визначити повноваження його адміністрації, чи це, в принципі, не неформального і має триматися?
Якщо якісь президентські повноваження ще основні прописані в Конституції, то президентської адміністрації взагалі...
Ну і цього недостатньо, там, що там є окремі повноваження, які прописані в Конституції, але ми з вами чудово знаємо, що у нас і Конституція не є там. Називаючись основним законом, вона не є чим виключно керується у своїй діяльності президент. Факти порушень Конституції у нас безкінечна кількість. І, звичайно, я абсолютно переконаний, що в Україні ми не вийдемо із цієї смуги неефективного урядування, доки у нас не буде дуже чітко виписаний і розмежований повноваження різних гілок влади. Адже ми можемо говорити ще про колосальний вплив президента і людей президента на судову владу, на Генеральну прокуратуру вже традиційно, на силові органи, на податкову.
А законодавче регламентування цих питань, воно матиме вплив реальний, чи це залишиться просто на папері?
Ні, я переконаний в тому, що нам потрібно, щоб обов'язково, я мене дивує, я навіть намагався це зробити, я намагався ініціювати прийняття закону про президента, коли я був на Банковій, але це було не сприйнято, і аргументи для мене були вражаючі, що, мовляв, ти хочеш обмежити можливість впливу президента. Тобто люди, які там працювали, ну, там зі стажем, і переконали президента в тому, що не можна приймати закон, бо закон тоді... Тебе ставить чіткі рамки, а так закону немає, тому президент може, знаєте, заходити на будь-які поля. Друге дуже дивна річ, що у нас немає закону про імпічмент президента, тому що мені здавалося б, що це те, що має зробити будь-який впевнений собі політик, демонструючи відповідальність. І ви знаєте, що у нас механізму цього таки немає.
Олег Борисович, а от таке до вас питання. От ми бачили, скажімо, адміністрація президента Ющенка. От її очолювали Зінченко, ви, Болога, і кожен з цих очільників адміністрації демонстрував різну стилістику. Це залежало від чого? Це залежало від бажань президента, чи це залежало від от панів Рибачука, Зінченка, Бологи?
Ну, в даному випадку я можу сказати, що очевидно, що це ми бачили при різних керівниках, ми бачили різного президента. Для мене було нічого там виступати з якоюсь публічними заявами, писати листи прем'єр-міністру. Я вважаю, що абсолютно неприпустимо, бо це люди, які працюють на банкові, якщо ти в секретаріаті, і я принципово був прихильником того, щоб це називалося секретаріатом президента, то ти не є обраною посадою, і тому там не потрібно мірятись, не потрібно починати кожен день з того, що ти там виступаєш з публічними нападками від президента. Але кожна, ви б дуже вірно підмітили, я теж про це думав, що кожна людина різна, вона робила різним президента. Це Ющенка був в своїй діяльності, він разюче мінявся, залежно від того, хто туди попадав. І оскільки, повторюсь, це знову ніяк не врегульовано, це величезний інституційний ризик, тому що ти обираєш одну людину, але за там під різними обставинами, то виборці можуть просто не пізнати президента, якого вони обирали, тому що там попадають якісь певні клерки, створюється певна ситуація і відбуваються речі, які роблять непізнаваним політика, обраного на цю посаду.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був Олег Рибачук, який очолював секретаріат президента в 2005-2006 роках. Сьогодні ми в ранковому ефірі говоримо про те, ким має бути глава адміністрації українського президента, лише чиновником-виконавцем чи справжнім політичним гравцем, яка його роль і який його вплив на самого президента і на політику. Маємо слухача на зв'язку. Алло.
Алло.
Говоріть, будь ласка, ми слухаємо вас.
Алло, це Анатолій з Дніпра.
Так, пане Анатолій,
слухаємо. Я маю таку думку, що в нас проблема не в голові адміністрації президента і не в генпрокурорі, не в начальнику генштаба, не в міністра оборони.
А в чому?
У нас проблема, найголовніша проблема в нашій помилці, що ми зробили 2 роки тому. Це в президенті. І виправляти цю помилку треба вимогами імпічменту.
А може глава адміністрації президента якось вплинути на політику президента, на вашу думку?
В тому-то і справа, що всю повноту влади в країні має президент. І голова адміністрації президента в будь-якому разі буде виконувати його волю.
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо за дзвінок. От ми поставили запитання, кого б ви порадили Порошенкові призначити главою адміністрації президента. Ми поставили таке запитання в соціальних мережах. В запропонованих варіантів найбільше набрало відсотків військового, на другому місці кондитера, фахівця зі сміттєвої люстрації, політика, бізнесмена, правоохоронця і найменше відсотки чомусь чиновника. А також чимало наших дописувачів пропонують просто конкретні прізвища і імена: Сергія Лещенка, Юлю, мається на увазі Тимошенко, Надю Савченко, Дмитра Яроша, Віктора Балогу, Святослава Вакарчука, навіть Ангелу Меркель чи Кадирова, Тягнебока, Корчинського, Кушулинського, Сиротюка і навіть називають Михайла Ткача, нашого колегу, журналіста-розслідувача з проєкту «Схеми», кажуть, буде користь велика.
Ну, так, я так розумію, наші дослідження не мають репрезентативного.
Це так, зауважимо, що це не репрезентативні так, дослідження, але маємо ще слухача на зв'язку і теж не репрезентативна, але окрема думка. Алло.
Здравствуйте, Віктор Кременський. Значить, поки в країні йде війна і економіка в такому жахливому стані, влада має бути в одних руках. І хочемо чи ні, будет управлять президент, тот или иной. А глава администрации должен заниматься административной работой, а не влиянием на президента. А вот его окружение, правильно, олигархов он должен собирать, всех, кого ему нужно, и говорить, в каком ужасном состоянии наша страна и что они могут сделать. А вот эта вся болтовня про демократию, про парламент, который занимается, сами знаете, чем у нас, это все... сотрясання воздуха.
Ось так. Значить, повноваження президента мають бути ще більшими. Ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Почули різні думки. І сьогодні ввечері слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода. Ми разом».
Україна як проект. Чому народ ефективніший за державу? Як громадяни України стимулюють медичні та інженерні інновації? Говоримо із керівником народного проекту Максимом Рябоконем.
Чого тільки волонтери не ремонтували? Це починає банк кожи, це біотех, реабілітація ранених, це наші проекти по безпілотникам. Да? Тобто ми зробили безпілотники такі дуже хорошого рівня, які зарубіжні аналоги стоять там в 20-30 разів дорожче, да, ніж наші. А нічим вони не відрізняються. Особо.
Сьогодні у програмі «Ми разом». Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода о 20:33.
За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції на частині сходу України підтримувані Росією сепаратисти активізували обстріли позицій ЗСУ. Як інформує штаб АТО на сторінці Фейсбук, впродовж понеділка було зафіксовано 91 випадок відкриття вогню, тоді як за неділю було понад 70. Угруповані ДНР заявили, що українська сторона з артилерії ці ночі обстріляла Куйбишевський, Київський райони Донецька. З посиланням на очевидці сепаратисти повідомляють про використання під час обстрілів 120 та 152-мм мінометів. Луганські сепаратисти поки не повідомляють про ситуацію за останні години на підконтрольних їм територіях. Рішення про недопуск російських паралімпійців до Олімпіади у Ріо-де-Жанейро поширюється і на зимові Олімпійські ігри 2018-го в Шхентхані, що південні Кореї. Про це повідомив понеділок Паралімпійський комітет Росії. Раніше Міжнародний паралімпійський комітет дискваліфікував Паралімпійський комітет Росії і усунув російських спортсменів від участі в Олімпійських іграх 2016 року в Ріо через допінг, за підсумками розгляду доповіді Незалежної комісії ВАДА. Американське федеральне бюро розслідувань закликало всі штати підвищити рівень безпеки комп'ютерних мереж напередодні президентських виборів у листопаді. Як пишуть американські ЗМІ, до такого звернення силовиків спонукали факти зламу онлайн-систем для голосування в 2 штатах – Іллінойс та Аризона. Підрозділ з кібербезпеки ФБР розіслав повідомлення із застереженнями після виявлених порушень. Національна база даних виборців США містить імена виборців, їхні домашні адреси та іншу ідентифікаційну інформацію. Вибори президента Америки заплановані на 8 листопада.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. В ефірі були Ірина Гнатишин, Дмитро Шурхало, Наталка Антоненко і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».